con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos, 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 non. Hola amigos e amigas. Claro que se non digo amigos, 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 amigos todos e amigas, amigas.
E amigues, amigues.
E amigues, amigues, todos.
Directamente, todos. Hola.
Hola en xeral, benvidos a unha nova edición como que non. Estamos no programa 324º. Programa número 36 desta temporada. Dani Lorenzo.
Queda moito.
Quedan moito, se xa preguntaches 4 programas para rematar o
37, 37, 37.
Non, 5 programas. Ai, vaya. É que son de letras.
Oh. Estamos bueno, me gusta como gusta camiseta Dani.
Ah, que sí, ah que sí.
Gustame moito, eh.
Imos vou pedirte de, como sempre Pini que me baixes un pouco os cascos porque se non me agora moi ben perfecto,
mira,
todo
tú,
precioso todo.
Dre.
É que como teño os meus auriculares conectados
ten
directamente.
Ten surround.
Sí, directamente coa mesa principal do se están moi altos na mesa principal aquí empezan a
3D.
No, non é 3D, é de romper os tímpanos.
Como se chama iso agora? Dolby Atmos.
Dolby Atmos, sí, iso é moita novidade.
Os cines todos rodeados de altavoces. Que se as películas fixeranlle o son que teñen, fixeranlle, como decirlo, que foran boas as películas.
Ah, vale, sí que sí.
Que teñen.
Era dicilo,
era xustiza, que lle fixeran xustiza.
Era moi doado dicilo.
O son
boas películas.
Porque como son espectacular agora.
Por certo,
tamén hai algunhas flatulencias que son Atmos.
Sí, sí, tamén.
Poderíamos calificar, ¿no?
Por certo que chámame moitísima atención. Bueno, benvidos e benvidas, benvidos.
Flatulencias Atmos.
Benvidos e tamén iso chámame moitísima atención, pero benvidos ao todo o equipo. Isto para comezar. Benvidos ao equipo
gañador,
que neste Sintres, efectivamente, que está en cabeza. De feito, teño que agora pergeñar, que sí. Non é unha palabra castelán, pero teño que tentar imaginar como vai ser a final para que tampouco, porque é unha parella tamén a que estemos enfrente. Entón, imos verse como só de seu propio equipo. Sí. Non sei se temos que, o mellor, ou eliminar algúns membros do equipo
que poñeros, non poderemos axudar a competencia.
O mellor podemos ou ter que elexir por sorteo quen son os primeiro.
Colle ramiña, colle ramiña.
Claro, quen son os capitáns de cada equipo, unha parella do equipo CQN e despois ter como tres comodins que poden ser utilizados polos dous equipos, sabedes?
Que din en Cornualles isto?
En Cornualles aínda non falei con eles, a ver que pasa.
Unha pregunta, bueno, Dani.
Pero os comodins van a estar influenciados tamén porque queremos, claro, que gañe o equipo da casa, eh?
Pero no sorteo entra CQ2N2 tamén.
Sí. Tamén.
Que riquiño, eh?
Sí, é o noso o móvil que grava.
Se consigo que veña de Harlem.
Pois falar non fala, vai de Diana e de Manuel.
Xa vai de... Claro, que agora mesmo hai un conflito de intereses. Entón teño que ver como con... Bueno, xa o pensarei. Non é o momento.
Tes tempo.
Temos, bueno, quedan aínda 5 programas. Lembramos que a vindeira semana entramos sí que xa no treito final, últimos convidados da temporada antes de que cheguemos a esas galas de como que noners do ano que serán a primeira e a segunda fin de semana de xuño cando poñeremos o punto final a esta 8ª temporada do como que non. E bueno, menos Daniel Lorenzo,
bueno,
que ten que quedar 5 ou 6 programas máis.
Ti resoplas, pero bueno, despois quero che ver con Leo Harlem,
pero
con Berto
Romero.
Pero
que veña en verán que veñan Berto Romero e Leo Harlem, non son nós. No. Probablemente na Radio Galega non acepten.
Non gañan tanto como a nos. Non, o sea, gañan máis. Pero digo que non gañan no sentido de que o programa perde. Pero bueno,
Carlos, hai algunha posibilidade de que Dani repita temporada como cando repetías curso?
Non, é que ten que recuperar.
Están recuperando. Eu podo se suspendo en verán, podo volver a facer todas as seccións miñas na seguinte temporada,
as mesmas.
Que saian ben agora.
Sí, bueno,
gústame a idea,
como vai aguantar coa actitude de repetidor?
Hai que falar, hai que falar co claustro,
podo vir co tabaco aquí na manga debaixo a clase.
Non. Iso moi intenso.
E facer con Bolivic Cerbatana.
Sí.
Podo ser o repetidor. Encántame ese rol.
Roubándonos o bocata no recreo.
podemos verlo, damos unha volta.
Oh, pagas, paso, pagas, tío.
No, pero iso é a temporada que ven, non agora.
Pero agora xa teño o curso perdido.
Ah, bueno, iso tamén é certo. Non, chamame a atención e a dicirche que levas unha camisola de Twin Peaks, Sheriff Department, cando ti es máis de pelis.
Sí, é certo, pero Twin Peaks é cine, como dixeron sí, Caier su cinema.
Ah, vale, vale.
Eu son un afrancesado, sabes que últimamente esto.
Sí, 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 con lo que es esa. Coñézote, sí. Non te recoñezo agora mesmo con esta vestimenta. Por exemplo, cando vi a Chemais afrancesado, pero non cunha camisola de Twin Peaks, con outras cousas enriba. Con, bueno, cousas, con Carlos, as mallas.
Vas levar peluca Cornualles?
Sí, por suposto, como Felipe mí, V.
Eu estou contigo aí. Un rollo tipo Amadeus.
Traxe de época, efectivamente. Vou recoller o premio cando non lo dean, así. Grazas.
E os da BBC como salier y vamos, oh, esta xente fano parvo solo.
Putote. Van nos odiar cando gañemos.
Pero como van ser se un programa de comedia? Como nos van a odiar?
Cando gañemos.
Stephen Fry no asilo dicindo
van a morrer de envexa.
¿Quién era esa xente?
En fin, sí, a verdade é que tamén que lle gañemos a BBC ten a súa cousa, pero bueno, en fin, bueno, que non imos gañar, pero que non pasa nada.
Esa sabe perder sempre, non imos gañar. Bueno, vamos, a ver,
gañou coa moto, a golea, coa onda.
Eso é verdade, pero de todos os xeitos, que somos 7 nomeados, hai un premio, polo tanto, as estatísticas van contra nós. Pero bueno, es sí, que dice.
Ahora creemos nas estatísticas. No, sí. Bueno, creemos na ciencia.
Eso es para romper, as estadísticas están para romperlas todas.
Tengo una actitud de repetidor, xa,
Sí, claro que está.
Yo no me alentido como que no.
Ya verás que risas cuando estén repitiendo toda la programación él aquí de 12 a 1.
Digo una cosa, no cambiades ahora. O se cambia ahora, pero no lo cambiedes. No. Paso de cambio de hora.
Qué tipo máis desagradable. Bueno, benvidos ao Como Que Non. Aquí está Alejandro Martínez Pini nos controles técnicos. Como estás, Pini?
Que tal? Todo ben?
Pois moi ben, aquí todo relativamente Pini. Ben. Está tamén Dani Lorenzo, en plan repetidor.
Paso.
Está Alberto Cuña, Fran Rodríguez. Pablo Sanjeo. Bueno, estate en plan repetidor, pero 3 minutos porque te sección, oxe. E ademais, xa dixemos, hai un par de
podemos
semanas...
Podemos petardar xa a sesión a...
Sí, no, sempre. No. De todos os xeitos, sempre hai unha cousa que é moi curiosa, porque hoxe remata tamén as... Hoxe rematan dúas triloxías. A triloxía destes programas dedicados, pola miña parte, que son o director, o equipo, como agradecemento, o equipo do Como Que Non, o mellor equipo do Como Que Non da historia, está agora mesmo nesta temporada. Xa o digo, porque que quede dito. Non, o sea, agora mesmo non se me ocorre xeito de mellorar isto. Efectivamente. Non. É así. Non, digo de corazón, que non hubo...
Home, mellorar sempre se pode mellorar, porque mira como mellorou Pini, que ahora é cibernético.
Iso é verdade, tamén pode ser cibor, pero bueno, seguro. De todos os xeitos, digo que imos pechar dúas triloxías, un esta e outra, unha que leva Dani Lorenzo presentando nos últimos dous Mundo Paquitov, onde falamos de cancións narrativas e que prometeu que hoxe ia falar do que para él é a evolución natural desas cancións narrativas que son as cancións Shyamalan.
Exacto.
De que vai todo isto? Non sabe desde que vai isto.
Pois, sabes a que cando ibas ao
que están mortas, pero non
ibas a alquilar Ben-Hur ou lo que entonces llevou os videoclubs e dabanche unha carpeta con 3 ou 4 cintas. Sí.
Claro, efectivamente vai pola terceira.
Grandes relatos.
Bueno, pois de todo isto, se queredes saber de que vai todo isto, tedes que agardar uns minutos, porque aquí comeza a edición 324ª do Como Era. Como que noners, estamos na edición número 324. Tricentésima, vixésima cuarta edición do Como Que Non. Programa número 36 da oitava temporada aquí na Radio Galega. Para todos vos, nesta noite. Era maio, era por maio, cando vea calor. Faime sinais. Pini, porque se apago o logo da televisión. Sube un pouco, vou facelo como subido a sintonía. Bueno, no sé, pregunta, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada.
Pues Carlos, ¿qué piensas que puedo pedir a Dani que paga?
Espera, que no te escoito, dime.
¿Puedo yo pedir a Dani que paga un retrato de ese de que falla él como de Leo Harlem?
Sí, por favor.
Contigo con gorro de Carmen Miranda como levo años soñando.
¿Es quién?
Vou tentar porque non teño a versión premium de inteligencia artificial a ver.
Bueno, en fin, vasme sacar unha foto. A partir da foto a ver, espera, que me poño ben.
Vou
quitarme os cascos, pues,
quitando os cascos. Ahí, ahí.
Muy bien.
Así, acaba de sacarme un gorro de con froitas como de Carmen Miranda, Carmen Miranda,
¿eh? Acaba de sacarme Dani Lorenzo por petición de Fran Rodríguez una foto de miña de primeiro plano. Vai sacar, pois, non sei.
Para cumplir un soño personal.
Un soño seu, claro, claro, moi ben. Pois nada, Pini, prepárate. Que dentro de nada imos. Queredes, faládeme de algo. Que vou buscar un mando.
Podemos facer unha foto de grupo, que nos vista como New Kids on the Block.
O que nos faga recollendo premio.
O parchís, podemos ser parchís.
Pero que eu non teño a versión premio. Bueno,
pois hai que gastar un pouquiño,
claro,
Dani.
Non, o que hai que facer é unha foto de grupo, si que é certo que
recollendo
que
un premio en Cornualles, por exemplo.
Deste programa, que logo pasa o que pasa, logo nos quedamos en fotos para poñer, home, para poñer nas fotos, nas portadas, nos programas A Galega Audio, que en canto remate este programa, que este programa remata.
¡A una!
Xusto a esa hora xa queda colgado o episodio en A Galega Audio con todos os programas da Radio Galega e o noso tamén, e entraves aí humor, como que non, tantos os programas coas súas carátulas e todo, todo precioso, todo maravilloso. Imos comezar coas efemérides aleatorias porque temos tamén un pouquiño de ferro que pasar no día de hoxe. Quen non lle deu aínda o Tixa lle deches, o propio Pini, o propio Pini non lle deu,
no,
claro.
Pini, pero eso é como pode implosionar o universo.
Bueno, claro, sí, pero claro, hai que probar.
E ti.
Eu non lle dei, pero vou lle dar.
Efeméride onánica.
Vou lle dar a xerar, primeiro vou co día, vale? Vou lle dar a xerar que saio 19, día 19. O día 19. O día 19 saiu.
Os dous para unos.
Tive que repetirlo 4 veces.
Sí,
é que estaba
falando desde que ten actitude esta de repetidor.
Pini, pon aí claro, Pini, dalle aí, pasa yo temos o día 19. Aí o botón. Claro, que él non sabe como se fai isto dende a outro lado.
Claro, porque non.
O 3.
Claro,
home, 19 de marzo. Moi ben, o día do pai.
¿Sabes?
Claro, non
o
fixo. Pois ímos ver que pasa 19 de marzo, que é unha data, pois, que aparte de ser
o día da paloma.
O día da pomba, efectivamente, que é festivo moitas veces. E ímos ver que aconteceu. Por exemplo, o 19 de marzo é o 78º día do ano no calendario gregoriano, o 79º nos anos bisestos. Mentre tanto, hai que dicir que quedan 287 días para finalizar o ano. Xa está xerando. No, ainda está. Para xente
que inteligencia artificial, pero
tarda. Claro, quero dicir,
rápida no é.
Dani Lorenzo, por iso non estaba atento aos dous parolos, é porque está pedindo a inteligencia artificial
está
que paga unha foto miña con gorro de Carmen Miranda, estamos agardando o resultado, que pode ser terrible, porque se Leo Harlem era unha mestura entre Casper María Mainá,
pues igual sae guai,
sí.
Cumple un soño persoal,
pero si Daniel Lorenzo parecía podes pensar. Bueno, en fin,
parecía Daniel Lorenzo que comezou uno, como que
sí,
no,
efectivamente, o 19 de marzo de unha data concretamente de 1255, a Universidade de París adopta oficialmente o aristotelismo. O proclamar a Facultade de Arte... Espérate, hai bromas.
Perdón, pero que acabo de ver algo.
Dale.
Por favor. A ver, a xente está rindose porque efectivamente, como podedes imaginar,
é absolutamente brutal.
É un soño persoal que por fin
absolutamente brutal.
Por fin cumplín, nunca pensara eu pero, que venía tal cousa, pero xa está.
Como vedes, está absolutamente
brutal. É unha brutalidade.
Absolutamente
xa o temos.
A ver, bueno, sí, non quero velo aínda. Vou agardar un segundo.
Por favor.
Vou agardar un segundo. Digo que o mi madriña, 19 de marzo, acaba de chegarme. Do, a ver. Todas estas reaccións son en rigoroso directo.
Pero se parece entre poco e nada.
O sea, eu sempre dixen que isto isto coa música de arranque do programa pa, 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 para pam para pam é xusto o que eu quería ver.
Increíble, é increíble.
O concepto
é maravilloso.
Acabo de ver.
Maravilloso,
como muller tampouco eres guapo, ¿eh?
Pero vaya escote que ten.
Sí, sí, escote vai ben. Escote vai ben.
Bueno, eu non sei.
E sempre te dicen en riba da cabeza, co que ten en riba da cabeza sempre pone merendar.
Pero o que, o que curioso é como lle pide, como lle pides aí a inteligencia artificial que tal, que sexe un 3 non sei cuánto, que
acaba
a petición que fixen, foi a seguinte, porque hai que facer ben as peticións.
Claro, claro, que
maravilla.
Entón dis literalmente, podes modificar esta foto poniendo un gorro tipo Carmen Miranda con froitas e piñas, vestido cun vestido escotado e unas maracas a persoa que aparece na foto.
E vai e o clava.
Bueno,
é a mellor versión de Carlos Tresandí.
O colgada. Canto tempo levo dicindo, Carlos, todo, tes que arrincar o programa mira, con gorro
esta,
de franja.
Todo o que non sexa que esta foto sea a súa foto de perfil en WhatsApp a partir de agora.
Eu o que sí prometo é que esta foto vai ser a portada de este episodio. Iso sí que vou prometer. Decir, que se queredes ver de que... Claro, a xente di, pero como será foto moi doado? Entrades en a Galega Audio, xustamente cando remate o programa, que é
a unha
colgamos o episodio, de episodio que se vai titular. Este episodio titulase directamente Carmen Miranda.
Eu directamente
que nunca pensei que chegaría o día
que
vería isto por fin.
Se por gañamos fin, en Cornualles.
Teño que decir que este tipo de escote non te favorece nada.
Se gañamos en Cornualles, hai que vestirse así.
Sí.
Vale, veña. Bueno, mira que bueno,
non sei que lles parecerá os da BBC.
Eu non podía estar os dous parrulos a esta vez.
Bueno, isto non normal, bueno.
Bastante fixeche, Dani.
Xa vos dixe, bueno, este é señor que din que son eu, que podría ser Gollito. Estaba entre Gollito e...
Para medir o concepto...
No, está moi ben. Bueno, pois vou colgar esta foto. Xa digo, é a portada do episodio Carmen Miranda, que como se chama este episodio automáticamente, porque isto, claro, a actualidade manda.
Non levar sostén con...
Pareceme maravilloso. Que menudas portadas que temos de todos os programas. Entre a de Leo, a primeira a de Leo Harley, a segunda a do Cibor e a terceira esta é unha auténtica fantasía.
Gloria
bueno,
bendita.
Que dicía? Que estábamos cunhas efemérides, mamá.
Non
que...
o podo sacar de diante.
Mamá. Mi madriña, bueno, que día era? Xa non sei.
Estou desexando 19
de marzo.
Vai a guerra xa definitivamente para levar esa foto na miña carpeta.
Sí. Un póster, facer un
avión, no avión.
Eu creo que eu teño que colgala iso, no.
Facer un póster aí
unha
taquilla.
Eu creo que teníamos, no, de verdade, como fin de temporada, Dani, tiñamos que facer que alguén un terceiro fixera unha foto de equipo e pedirlle a inteligencia artificial que todos estivésemos vestidos con este concepto. Parecería
concepto que queirades, é maravilloso.
No, pero isto é maravilloso, como Carmen Miranda. Okay, bueno,
no quería, no
cuña
quería
de
descrelo.
Carmen Miranda ten que quedar maravilla.
No bueno, quería descrelo, eu o veía
no
claramente.
En fin. Bueno, pois un 19 de marzo de 1279 foi...
Ahora yo pienso que estás así, un carón.
Te estás bebiendo con escote y como las maracas. Digo que el 19 de marzo de 1279 fue el final de la dinastía Song, derrotada en la batalla de Yamen por los mongoles de la dinastía Yuan. Isto é unha data, isto é unha efeméride e isto é o análise.
Que menosprecio para a dinastía Yang.
Bueno, unha análise, bueno, pois sin misericorde, do noso mellor analista de efemérides que Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini. Como ben dicía, o 19 de marzo de 1279 foi o final da dinastía Song, derrotada na batalla de Yamen por los mongoles de la dinastía Yuan. Hay algo que queiras. Hay algo que queiras comentar.
Después de las dinastías vieron los Dalas.
A sección de Pini. Ay, voy a Dalas, elevounas, que
levounas
decía.
Levounas todas.
Bueno, íbamos a comenzar el programa que llevamos 20 minutos de tonte. ¿Qué ven pasamos? Ainda tenemos una petición más de Pepe o a Dimensión San Geo. Por lo tanto, íbamos a comenzar primero de todo con este.
Con repetidor.
Tema. Bueno, no enredes, que eso no lleva tiempo. Comenzamos este programa número 324 de Como Que No, con una nueva edición de Mundo Paquito. Dani Lorenzo, muy buenas. Persígueme esta foto durante todo el tiempo. Bueno,
una parálisis o sueño, verás.
Sí. Yo no sé si seré quien de superar esto, pero bueno. Sí,
total.
Es que claro. Fran Rodríguez, al final lo que va a llevar a foto, la foto de WhatsApp va a ser Fran Rodríguez.
Total.
Se les dice que Gollito, vente.
Yo me suelto en los calendarios de Frutas Nieves, tío. Estarías ahí perfecto, tío.
Pues bueno, pues a mí no me importa. Bueno, dale.
Después do resumo do que é o concepto das cancións narrativas de que foron desaparecendo co tempo.
Sí, non imos entrar moito. Se queredes escoitar todo o que falamos, tédelo. Nos episodios, hai tres episodios, hai seis episodios, están en nos episodios que se titulan Cancións Narrativas e Cancións Narrativas 2, para que os teñades perfectamente localizados, e tédelos en a Galega Audio.
Imos entrar no meu subxénero favorito das cancións narrativas, que son o que danse en chamar as cancións Shyamalan.
Por que?
Claro, sí, porque claro. Shyamalele,
din, din, don,
Shyamalan,
no, sí. Shyamalele, Shyamalan, mete giros al final.
Ah, moi ben, ¿eh?
Entón, son claro. Cancións que pensas que van dunha cousa e que, chegado un punto, racatró, dan un xiro. Pero un xiro narrativo. Non estou a falar de cancións como Hotel California, que din que fala de adicción ás drogas, pero que tens que...
Non é que teña dobre sentido.
Non, é unha canción narrativa con sorpresa.
Na propia narrativa é como a base do humor, non? Que din que no, o humor, cando un pensa... que o camiño vai polo centro ou pola dereita, metes claro. Un quiebro, entón aí nese quiebro,
na sorpresa
salta o humor, non?
Perfecto.
Bueno, non ten que ver exactamente, pero que vai por non hai que comprender nada en dobre sentido.
No. Que están cancións que están meridianas. Para comezar,
que é unha película de Buñuel moi bonita,
sí,
¿eh?
Sí. Querería que escoitáramos a canción dun dos máis grandes cantautores da historia de España. Porque canta, é autor de letra e música. A adiante, Pino.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señora.
Hasta ahora, ¿eh?
Hasta la vista. Gracias por su sonrisa.
Su señora.
Está cantando esta versión que collemos. Está hasta cantando Bertín Osborne debaixo da ducha. Sí, pero bueno, sí. Fin. É que nos trouxo Dani. Non pasa nada. Non está mal a radio. É que foi unha versión. Dalle.
Radio Case de Pino.
Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor.
¡Oh! Resulta que era o amante dunha muller que tiña parella xa.
Vaya.
Entón, este é un xiro.
Bueno,
a certo punto. Ben.
Mira, como non escritamos ben, por favor, como non estaba a grabación a tope, podes facela por riba que cuña faina ben. A ver, espera, a ver, sube un pouquiño. Te poderoso. No, claro,
espero que non están todas así.
Que faga o reveal, non?
Sí, baixa. Vamos a facer o retro.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Hasta la vista. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor.
¡Oh! ¡Toma! Como decía el Lutier, calentita quedaste.
canción de 1982, composición de letra y música do propio Bertín Osborne.
Oh.
Imos coa segunda, que probablemente sexa a miña favorita, de una canción que ten historia, además.
O sea, Bruce Willis estaba muerto.
¡Hombre! Bueno, escoitamos. ¡Sube, sube, Pini!
Amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caño, le, 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 le.
Y no estaba muerto.
Pero esta versión, además, esta versión es una de las. Creo que era da.
No, una original. Con ojos de brujo. Es con ojos de brujo.
Ah, vale, vale.
Esto es un. Está remasterizado.
¿Cómo se llama?
No, esta no cantaba de baixo.
La canción tiene spoiler, no título. El muerto vivo.
Pero, pero es como la semilla del diablo.
¿Cómo se llama o desaparecido?
Blanco, Blanco Herrera. Herrera.
Por favor, Blanco, vuelve, vuelve a casa. Te echamos de menos. Cualquier discusión que hayamos tenido en el pasado la podemos resolver hablando.
O como decía Carlitos de Lelotías, te echamos de menos. La semana que viene terminaremos de techar.
Sube un poco, Pini, sube un poco.
Sube, sube, dale.
Originalmente,
perdón, perdón.
Canción colombiana de 1965 que conta un caso real sucedido en el departamento de Antioquia.
Ah, o sea, que además es baseada en feitos reales, como un telefilm de Antena 3 todo sábado a las 3 de la tarde.
Exacto, exacto. Composta por Guillermo González Arenas y Peret atrae a España en los años finales, los 60, primeros 70, no álbum La fiesta no es para feos.
Claro. Ni para muertos, por lo que se sea, ¿no?
Esta versión, además, con ojos de brujo, tiene una sorpresa metanarrativa. Es que hay un intre en que a canción remata.
A ver,
a canción remata.
Ah, sube, sube, sube.
No sé, se tarda un poco en rematar.
Bueno,
pero...
espera. A ver, dale, espera, espera. Que...
Faime gracia porque cuando pensas que la canción está muerta, no está muerta. Está de parranda.
¡Qué bueno! Esos metales reciclados.
¡Te vuelvo!
Es una cosa que me gusta mucho, porque siempre esto pasa mucho en los conciertos, cuando no conoces o artista, esos falsos finales.
Sí.
¿Qué dices? Acaba. Bravo, de repente es tío único que aplaude, que aplaude porque todo el mundo mira como raro, porque claro, tú no sabes de qué vaya conto, pero que continuaba. Bueno.
Vimos con Hudunit. ¿Qué es un Hudunit?
Un Hudunit era un mago que desaparecía. ¿O no?
Era
un Houdini, ese era un
Houdini. Este género literario o cinematográfico que simplifica muy bien a Agatha Christie. Sucede algo, Hudunit. ¿Quién ofició?
Ah, Hudun.
Hay que adivinar quién ofició. O Hudunit, por excelencia, da música española, o siguiente.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio.
Eufemismo, es
decir. Y ella se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya.
Esta es un clásico. Bueno, que este además todos sabemos, perdón, todos sabemos la historia.
Claro, de, ¿no? Total.
Qué bonita esta canción. Sobre todo es muy bonita cuando la comprendes. Porque esta es una típica, a mí me pasó, que escoitabas de pequeño, creo que dicen hay tres semanas. Hay cosas que escoitas que en realidad no escoitas, realmente oes, son cosas que oes, hasta que un día escoitas y diste, ah, mira lo que decía, claro. Oh, que era él mismo que le mandaba.
O Pusilánime, claro, titulabas esta canción.
Ramito de violetas.
Esta tenía Académica Palanca, tenía un sketch que era brutal con esto.
Sí, 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 sí. Sí,
era
sí,
cuando salían con carteles.
Era el marido, era el marido.
Salían con carteles. En 1974, basado en un conto que a propia Cecilia escribirá de pequeña. Moi criticada, falábamos hai tres semanas de Mecano, dos errores de sintaxis polos laísmos.
Bueno,
da canción.
Bueno, Mecano non somente tiña laísmos, sí, que era unha cousa que pode ser máis menos disculpable se vives en Madrid, no que o laísmo por esas zonas onde o laísmo está moi arraigado. O problema de Mecano é que falaban que está moi ben, pero dicían fuistes.
Sí, sí, sí.
Tú me dijiste 18.
Hai un sketch moi bo pensando, hai que facelo con Lázaro Carreter nun concerto de Mecano.
Sí, 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 sí,
ahí,
sí,
ahí
sí,
para
sí,
rascar. Ahí para
dardo en la palabra, pero vamos, pero dardo nos ollos.
Cecilia, que o seu destino estaba moi ligado a Galicia ao final, porque despois dun concerto na sala Nova Olimpia,
sí, de feito,
camiño de Madrid, pois tivo un accidente de tráfico, saíron de aquí ás 3 da madrugada, tiñan que chegar a Madrid ás 10. Ben, en 1976, en Colinas de Trasmonte, tivo un accidente de tráfico.
Destino fatídico despois de xusto.
Ti sabes que o que de Cecilia, o que quería chegar a Madrid porque tiña cousas que facer pola mañá. Todo o mundo decía, pero quedamos a dormir en Vigo, que non sei, sí, que non sei cuánto tal. Non, que así mañá aproveito que teño que facer cousas no estudio. E colleron o coche e marcharon. O sea, que era unha pasada. Eu tiven a sorte de non tocar, pero de estar porque José María Moll, que era un baterista de grupo Barrabás, tiña un estudio en Madrid. Tiño o piano, o Fender, o tal, no que ensayaba Cecilia, tío. Eu estiven aí, bueno, acariñando ese piano, tío,
hai que
non,
dicir,
uf, cuña,
tes que facer, non sei se che vai dar tempo, pero tiñas que facer porque o mellor xa digo que a semana que ven depende de como sexa, o mellor non está Cuña con nós, pero volve para o día 5. O día 5 temos moita, xa non pido nada porque o día 5 sabedes que, sí, quero dicir, o día 5, non, perdón, que o día 8, o día 8, sí, sí, 8 sí, de xuño, primeira parte dos como que non es do ano, sabedes que son dos programas e temos moita. Pero eu creo que se seguimos, sigue Musicalia, estaría guai que de cando en vez, igual que fixemos de cando en vez esas como lle chamamos, bizarradas, ¿no?
Sí,
música
sí,
bizarras.
Sí, sí.
Eu creo que de cando en vez tiñas que desempolvar algunhas das túas vivencias persoais con grandes artistas, sí, do, sí, século XX, do século XXI, porque tes ti veches a sorte de o que, sí, se poida contar, cosas, obviamente, sí, de compartir, sí, cousas. Bueno, sí, seguimos.
Prometido queda, ¿eh?
Bueno, pois pareceme fenomenal.
Dúas máis, se hai tempo.
Veña, sí.
Agora imos con outro cantautor e unha historia que aconteceu en Santiago de Compostela.
A ver.
Pasada de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado.
¿Un atraco?
Subvencionanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta,
Regocido,
y me dijo, che colega, te pareces a Sabina, ese que canta. Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte.
Un dos primeiros grandes éxitos de Sabina con aquel concerto con Viceversa.
É posterior, creo, ¿eh?
Esta é posterior?
Sí, é de Hotel Dulce Hotel de 87.
É de Hotel Dulce Hotel de 87, sí, pero o de Viceversa cando foi?
Foi antes.
84, 85, era, ¿sí?, cando de Outan.
Ah, bueno, claro.
Ingenuo.
Ah, certo. Pero non tocaba Viceversa con el de
Pode ser que tocara que aquí tamén.
Pero non é o
disco directo. Pero non sei, temos que consultar, porque non sei cando acabou esa colaboración. Pero bueno, sí que esta foi, en realidade, eu creo que sí que é máis sabinero, é un o primeiro grande éxito, eh? É moi
sabinero como los abandeños, pero no.
Efectivamente, pero sabinero. No, pero Dani sí que é moi sabinero.
Eu diría que é o primeiro grande éxito rockero de Sabina.
Eu creo que é o primeiro gran éxito como LP.
Pode ser.
Como de Sabina, como quero dicir, que non quero dicir que fose o primeiro, pero creo que foi o que rompeu directamente a e mandou a Sabina aos primeiros postos das listas de
a outro lugar, probablemente.
Non o sei, é a miña impresión.
Este do 86
do 86
este. O de viceversa. O 87.
Bueno, estaba, pero por iso sí, non sei se había colaboración, porque sei que foi moi moi próximo.
Sí,
bueno,
sí.
Seguimos.
Ben, pois por último, tiña que traer unha canción quizáis menos coñecida, pero gustaríame que escoitara esa letra, porque é moi identificable, sobre todo para aqueles que teñen ou tiveron horta en algún momento. Brais das Hortas e a súa canción Kiwis.
Era che Carmiña, a miña veciña, con seis cepas na súa man. Dixenlle Carmiña, que me traes viciña, ti plantisto que saberás. Faxe unha parra, que iso sempre a jarra, e non para de botar.
De botar que?
De botar kibis.
Vale, temos a introducción. Chegan os kibis a horta.
De botar kibis. Eu fixenlle caso, e dun sachadazo seis buratos sal e furei. Abono e terra, e unha pouca reja, e ali mesmo eu plantei.
Plantei o que?
Plantei os kibis.
No, da historia, xa ten os kibis, plantou os kibis. Que pasa cando plantas algo nunha horta? Escoitemos.
E chegou outono, e con tanto abono, non sabedes que me pasou. Aquilo non paraba, ni má canto daba, e agora onde vou? Con tantos kibis. Con tantos kibis. Con tantos kibis. Con tantos kibis. Non quererás uns kibis. Teño capachos de kibis. Non sei que facer cos kibis. Douche unha bolsiña de kibis.
Bueno, en palabras de do grandísimo Carlos Blanco, queres kibis un caquis? Isto pasa moito cando un ten estas cousas.
Que hai un insulto vegano, sabes que cago menos teus hortos.
Vale, pois pues xa tomamos nota.
Pois o que parecía unha oda bucólica á vida rural e ao autoconsumo rematan un pesadelo que o que soe pasar. Eu non volvín tomar xudías verdes dende que os meus pais un verán colleitaron judías verdes.
Moi ben, un aplauso para Dani Lorenzo con este canción Xamalán.
E os teus kibis.
Veña, temos rápidamente unha pregunta antes de entrar con Sanxeo para os últimos 10 minutos. Imos ver se somos quen de responder esa última proposta do CCDB de Pepe Capelán. A ver.
Hola, que tal, queridos amigos e amigas do Como que non? Aquí estou, son... Sí, recoñecedesme, xa o sei, sí, son Pepe Capelán. E aquí estou, unha edición máis da miña sección CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta, que recentemente, non sei se viste esas publicacións, pero acaba de recibir o Premio Nobel de Literatura por mellor sección de contido audiovisual unha radio pública autonómica, me parece. Ben, a pregunta de hoxe voulle trasladar a todo o equipo do Como que non, aos meus compañeros que estades aí nos estudos centrais, do como que non. Gustaríame saber que me dixerades cada un de vos quen sería o convidado ou convidada soñado para levar ao como que non e por qué. Quen sería ese tótem que vos levaríades ao programa. Pois esa é a miña pregunta de hoxe, que teñades moi bo programa. Chao.
Grazas, Pepe. Veña, imos tentar facelo en nada, en minutiño. Comezamos por Dani Lorenzo, por exemplo.
A xente vai pensar que estou de coña, pero encantaríame que viñera o como que non Cañita Brava.
Bueno, pues mira, pues está guay. Pues,
bueno, disfrutaría pues moito de ese programa, bueno, estou pues convencido.
Iso podría ser ata factible.
Sí, sí, eso, cando que irades, ¿eh?
Sí, 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 ¿no?
Sí, digo, en serio.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues cuidado, ¿eh? Pues que queda dito. Cuña.
Tenemos a eu directamente a Julio Iglesias.
Sí, pues también, que
carajo. De galego.
Por pedir, no, efectivamente.
Aquí no se dixo tampoco.
No, que está muy bien.
Pero o que ten ese hombre...
Hombre,
pero en una conversa que tengas así entre amigos, ten que ser brutal. Falar
con
gente. Yo
creo que, aparte, como sí. que no es un sitio, es que no es por falar bien de nos, pero es un sitio no que a gente, sí. cuando llega,
imagínate
está cómodo.
Imagínate en un cuarto de ratones.
Imagínate, increíble. O gallá,
sí,
con el
voy a pasar bien.
Sí.
Eu sí, por
Pini,
lo menos.
Hombre, claro.
Eu sí, por lo
Pini.
Menos.
Pini. Voy a decir a Berto Romero por si tal.
Bueno, también
para ver si aclaraba ciertas cosas.
Esto podía,
pero si no, valíame Tosar o algún así.
Tosar estaría bien también. Qué sí, bueno. Sí. Fran Rodríguez.
No sé si sabes por dónde vaya mi cabeza. Eu igual.
Carmen Miranda no está viva ya.
Tirame por un Joselito.
Cuidado,
Escoita, puede estar muerto a personas si puedo responder así.
Bueno,
como,
sí, pero. Sí, puede ser. Pero bueno, sí, Peña, ¿por qué no?
Bueno, Jesús Gil y Gil. Sería interesante traerlo.
Sería interesante.
Eu por unha débeda histórica do como que non, sí. Creo que debería vir Galloso e sen chuletóns esta vez.
Efectivamente, Galloso está ben. Eu a verdade que non teño, non sei, non se me ocorre, deixádeme pensar, pero non teño especialmente un tótem. Home, sí, sabedes quen me gustaría que viñera o como que non? Emilio Aragón.
Ostras.
Sí, xa, por pedir Emilio Aragón. Ah, pues mira, estáme amosando. Aguanta aí. Pois pues Emilio Aragón, gustaríame que viñera. É unha cousa moi complicada, pero a min sí que me gustaría, sí. ter a Emilio Aragón, no, como que non. Grazas, Pepe, por esta pregunta. E sen máis dilación, imos entrar nos últimos minutos de programa. Temos aínda temos 10 minutiños para entrar na Dimensión Sangria.
Estás entrando na Dimensión Sangria.
Pablo Sangria, moi boas
noites. Carlos Pesandi, que tal?
Como se non estivesas aquí.
Boas noites.
Os últimos 30, 40 minutos.
Boas noites. Boas noites. Pois hoxe imos falar de cruces de camiños.
Ah, vale.
Estando en Galicia, case sempre, que cando pensamos en cruces de camiños, pensamos, como non, nese mito galego da Santa Compaña.
A Santa Compaña.
Pois non imos falar da Santa Compaña.
Non?
Hoxe imos falar de Robert Johnson.
Robert Johnson, quen é Robert Johnson?
Robert Johnson é unha lenda do blues. Que
o champú dixeches
Johnson and Johnson,
sí. Johnson.
No.
Robert Johnson é unha lenda do blues que do que o propio Clapton dixo: vender a súa alma ao demo ten un prezo que sempre hai que pagar, e Johnson o pagou demasiado caro.
Que me estás contando?
É cedo. Johnson era un, bueno, cuñasaba a historia que estivemos falando antes, Epini. É un bluesman que naceu o 8 de maio de 1911. Nos seus comezos adicábase a ser como o mozo dos recados de, teño por aquí o nome, de Son House, que era un recoñecido bluesman do Delta do Mississippi.
Ou seja, este señor
era o utillero de
Son House. Era o xerpa de Son House.
E que pasaba? Que Son House, polo visto, cando daba concertos, nos descansos, Robert Johnson subíase o escenario,
¿sí?
E tocaba guitarra.
normalmente cando Johnson subiu ao escenario tiña que aguantar o abucheo, os insultos do público polo mal músico que era.
Que planazo todo, non?
Entón, un día o botan do escenario directamente, o tipo sale medio mal, di a lenda. Robert aí tiña sobre entre 15 e 17 anos. Camiña ata un cruce de camiños que teño por aquí as autopistas, que me parece que o cruce entre autopista 49 e 61, e di a lenda que saca a súa guitarra, abre a funda, dalle a luz da lúa a guitarra, e entón aparece un home negro. Vale. Que colle a guitarra, a afina e lle di: se tocas, a túa alma é miña. E Johnson, como no, toca.
Pero non ofreceu nada a cambio, quero dicir, o sea, Johnson,
bueno, prometelle que se toca a guitarra que afina él vai a ser o mellor bluesman do mundo.
Que non van a buchear, por lo menos, digo eu, claro, porque se o tipo aínda por riba estaba aí.
Fíxate que aí empieza a crecer a lenda porque din que cando este home se vai, Johnson colla a súa guitarra e toca o que vai a ser o maior éxito que ten, que é Me and Devil Blues. Hai moitas cancións. En realidade, Johnson só ten 29 cancións gravadas en dous discos, porque a carreira foi fugaz. Ainda así, converteuse en un mito dentro do blues. Moitas das súas cancións falan do demo, falan de pactos, falan de...
Por lo que sexa. Claro, el dicho, bueno, unha temática que me interesa.
E de repente, Johnson volta a, sendo todavía moi xove, me parece que con 17 anos, volta a esos garitos, a esas cantinas onde tocaba...
Pero con Robert Johnson?
Son House.
Con Son House.
Volta e de repente aparece no escenario o mellor guitarrista de blues que habían escoitado na súa vida, provocando incluso a envexa de xente que levaba moito tempo no blues.
Falamos de Robert Johnson, xa que empezan a escoitar a Robert Johnson, converte nese mellor guitarrista.
En aquel momento, na Delta do Mississippi, os bluesman utilizaban guitarras de 5 cordas, me parece, e Johnson aparece con unha guitarra de 6 cordas, afinada eles tocaban coa guitarra afinada en sol, e aparece con unha afinación totalmente distinta.
6 cordas, non digo nada.
6
E aí empeza a fama e a vida do bluesman, non? No ano 29, con 18 anos, coñece a Virginia, da cal enamórase e casa. Ela poñe unha condición para casar con el, que deixe o blues. Que non pode tocar máis a guitarra.
Estamos con tonterías. Que Virginia, como é?
Robert, como el pensando no pacto, no di a lenda, o amor que lle ten a Virxinia deixa o blues.
É maior que o pacto que da alma do outro.
Nos anos 30, despois de estar tempos sen tocar, o sea, bueno, tampouco tanto tempo, despois un ano sen tocar,
¿sí?
Virxinia quedase embarazada, ten o embarazo, e cando vai a dar a luz, por problemas económicos, me parece que trasládase a casa dos seus pais para dar ali a luz.
Vale.
Esa noite, Johnson quedase só e decide que vai a sair da casa e ir a tocar unha última vez blues. E métese nunha cantina do Mississippi, colla a guitarra e toca di a lenda que toca toda a noite, non? Cando Robert sale e vai a casa, encontrase a Virginia e a súa filla,
o recén nacido
mortos no parto.
Vaya polas ánimas.
E aí empeza unha espiral de o tipo, aí métese moito máis no blues, empeza a...
Unha espiral de autodestrucción.
De autodestrucción. De feito, hai xente que di que era como que todo o rato estaba escapando de algo que tiña dentro, que algo que vivía dentro, e que era como que en algúns momentos o tipo se metía en pelexas con xente que era moito máis grande que él. Era como que todo o rato estaba buscando sair de sí, e como se o movese o demo.
O conflicto.
Decía xente, sí. Decía xente, non? E aí, a espiral de alcohol, de sexo, de
drogas, todo ben.
Ata que nunha festa, porque a técnica que utilizaba este tipo, porque gustabanlle moito as mulleres, era unha técnica bastante precaria, non sei se precaria, pero visible, que era que durante os bolos se quedaba cunha muller e lle tocaba só a ela as cancións. Pois nunha festa resulta que as cancións as toca a Beatrice, me parece que chamaba ou algo así, que resulta que era a muller do cantineiro dese momento.
Vaya, tamén escolleu.
Que ollo,
E aí, esa noite, despois desa festa, Robert cae en un estado de saúde moi malo que os 4 días empeza e morre. A versión oficial di que o marido de Beatrice, botalle veleno no whisky.
Ay, ven.
A versión a lenda di que en realidad Beatrice era o demo que viña a cobrarse
a súa alma.
Oh. E curiosamente, Robert morre, espérate, voucho dicir, no ano 38, no ano 38, sí, perdón, e morre con 27 anos.
Oh.
E Robert é o primeiro, a primeira persoaxe do clube dos 27. Despois, se buscas por aí por internet, hai algúns que poñen a xente que anterior a Robert Johnson, pero en realidad está referenciado como primeiro, o primeiro artista que morre con 27 anos, que despois pasou ya a Cecilia, Kurt Cobain,
Amy Winehouse,
Jimi Hendrix,
Jim Morrison, non te escritamos, Pini.
Brian Jones,
o clube dos 27.
Que en realidade o que hai por aí algún texto por aí que leín que di que en realidad o clube 27 son todo xente que pacta co demo para ser o mellor na súa disciplina.
Oh.
Ay, home, eu estou aquí, carache.
Claro, por iso tes notes 27.
No.
Por certo, unha pregunta non para agora, pero de algún tipo se tiramos de numeroloxía ou así, o 27 ten algún significado que poida estar relacionado coa morte ou non? Deixo aquí.
Eu non o vexo, porque un 9 sería un movimento moi bestia, sería como un desaxuste de dous polaridades equilibradas.
Bueno, pregunto por se acaso hai algún futuro para saber se o 27 ten algo que ver con.
Entón, como consello, mirade con quen vos asociades.
Sí.
Porque a veces sae mal.
Ou non sae
mal. Ou senón, asociadevos co mesmo que se asociou Julio Iglesias.
Por exemplo, sí. Un aplauso para Pablo Sanjiao, que remata perfectamente en tempo e hora. A súa dimensión Sanjiao completa, moi bonita, moi interesante. Rematamos polo de agora con esta triloxía. Grazas ao equipo do Como Que Non. Personalmente quero darvos as grazas por brindar tanto a este programa.
Queremoste, Carlos.
Non, sodes o mellor equipo que un pode desexar.
Pareces un político daqui cerca.
No,
porque o mellor comunicador.
Non sabemos canto se acaban as cousas. Isto non é por ser nin dramático nin nada, pero non sabemos canto se acaban as cousas, pero se acaban. Por lo menos que estas cousas que nos están a pasar neste último ano, que son moi bonitas, por lo menos que dean tamén paso e que nos sirvan, neste caso a min, para agradecer a gran calidade e o talento que temos, no Como Que Non, que é real, eu penso que así, ademais, eu teño que dicir.
Bueno, hai que dicir unha cousa, Carlos, que tamén, que se estamos aquí,
sí,
será por algo.
Bueno, por algo, pero iso é accesorio.
No, digo por Algore.
Algore, sí, claro.
Por el cambio climático. Sí, por el cambio climático.
Bueno, Alejandro Martínez Díaz estivo nos controles técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, vale. Fran Rodríguez, Pablo Sanjeo e Pepe Capelán, gracias a todos por la vosa aportación. Ainda quedan 5 programas, como que non, que isto non se remate, sí, fillo, sí.
Pero ninguén vai a conseguir a mesma puntuación que nós.
Iso demais está quedando
un paso de puntuación.
Bueno,
Imos rematar o programa coa última primicia.
A que tengo o título máis guai para min.
Efectivamente, pois esta é unha última primicia. Estamos nas últimas semanas estreando as cancións en estudio, en primicia. Están escoitándose por primeira vez en todo o mundo aquí, no Como Que Non da Radio Galega, de la banda del cuarto. E hoxe rematamos con
la de Abdú.
La de Abdú, dice.
Chámase la de Abdú porque a historia, esta canción tamén, bueno, tío, sabes a historia de todo, esta viu Abdú, que un colega a casa, tamén un invitado del cuarto de los ratones, contoume unha historia da súa vida, unha estrada da súa vida, empezamos a facer o idiota, en hora e media tiñamos un tema, cando yo presentei a banda, dixeron, apartaron outros temas que había e dixeron este co que ten que salir.
Bueno.
E decidimos chamala La de Abdú.
Pois con La de Abdú rematamos en primicia, estreándose aquí na Radio Galega, non Como Que Non, La Banda del Cuarto.
Mestre Sandí, ¿cómo que no?
No era la primera vez, ni nos quisimos contener. Nos hablamos con abrazos, nos besamos a balazos y pensamos solo en ser. No fuiste nunca mi mitad, esperabas algo más. Y rompiste el contrato y pegando un portazo dejaste todo atrás. Y rompiste el contrato y pegando un portazo dejaste todo atrás.
Con Carlos Tresandí, ¿cómo que no?
Ahora no puedo escapar, lo sentía de verdad. Fuiste como un latigazo, me rompiste en mil pedazos, te llevaste tu mitad. Fuiste como un latigazo, me rompiste en mil pedazos, te llevaste tu mitad.
Carlos Tresandí, ¿cómo que no?
No era la primera vez, ni nos quisimos contener. Nos hablamos con abrazos, nos besamos a balazos y pensamos solo en ser. Ahora no puedo escapar, lo sentía de verdad. Fuiste como un latigazo, me rompiste en mil pedazos, te llevaste tu mitad. Y rompiste el contrato y pegando un portazo dejaste todo atrás.